Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde.
Zajednički projekat Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radio Slobodna Evropa, koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Ovu sedmičnu emisiju uređuje i vodi Mirna Sadiković.
Slušate emisiju Pred licem pravde. U ovo sedmičnom izdanju objavljujemo: Lukić ima potvrđene dugotrajne kazne zatvora.
Sudske odluke kada su u pitanju ova dvojica zločinaca koliko toliko daju neku satisfakciju porodicama ubijenih.
Zašto BiH građani nemaju povjerenja u domaće pravosuđe?
Jedna od zamjerki građana u radu pravosudnih institucija je sporost procesuiranja ratnih zločina. Godine prolaze, svjedoci umiru, tako da postoji bojazan da se neki predmeti neće okončati.
Život u kolektivnom centru nakon 17 godina od rata.
Sudbina ovih ljudi s druge strane postaje neizvjesna i u kolektivnom centru.
Sad nam prave problem, znači traže da ja dostavim od Hrvatske potvrdu da mi ne posjedujemo taj stav. Međutim, ne mogu da izdvojim uopšte novac za kartu, a kamoli za šta drugo.
Nakon uvodnog dijela u nastavku emisije poslušajte detaljnije izvještaje naših reportera.
Pred licem pravde.
Ove sedmice izrečena je drugostepena presuda za Milana i Sredoju Lukića, kojom je Milanu Lukiću dodijeljena doživotna, a Sredoju Lukiću kazna od 30 godina smanjena na 27 godina zatvora. O suđenju izvještava Goran Jungwirth.
Žalbeno vijeće je odbacilo svih 8 osnova žalbe Milana Lukića, među kojima je bio i njegov navodni alibi i tvrdnje da su ga svjedoci zamijenili za nekog drugog, kada je oko 120 civila bošnjačke nacionalnosti živo zapaljeno u dvije kuće u Višegradu tijekom ljeta 92. godine. Sažetak osude je pročitao predsjedavajući sudac žalbenog vijeća Mehmet Güney riječima sudske prevoditeljice.
U vezi s incidentom u Pionirskoj ulici utvrđeno je da je kriv za zatvaranje najmanje 66 muslimanskih civila u kuću Adema Omeragića i da je zapalio kuću pri čemu je ubijeno 59 osoba. U vezi s incidentom u Bikavcu Milanu Lukiću je utvrđena kaznena odgovornost za zatvaranje oko 60 muslimanskih civila pri čemu je ubijeno najmanje 60 ljudi.
Neke žrtve navele su također kako je Milan Lukić i tada silovao jednu ženu, kao i da je odgovoran za više silovanja u Višegradu, pogotovo u zloglasnom hotelu Vilina Vlas, koji je tijekom rata pretvoren u mučilište žena, ali i maloljetnih djevojčica. No za te zločine nije odgovarao pred sudom, kao ni njegov rođak Sredoje, također spomenut u tom kontekstu. Uz spomenuta spaljivanja civila, Milan je osuđen i za ubojstvo Hajre Korić, te za još dva incidenta pogubljenja građana Višegrada.
U vezi s incidentom na obali Drine, Milan Lukić je proglašen krivim za otvaranje vatre na 7 muslimanskih civila, pri čemu je njih 5 ubijeno. U vezi s incidentom u tvornici Varda, Milan Lukić je osuđen za pogubljenje 7 muslimanskih civila.
Osim toga, prvooptuženo Milanu je potvrđena kazna za zlostavljanje zatočenika u logoru u Zamnica, no u žalbenom postupku od tog nedjela je oslobođen njegov rođak Sredoje, pa mu je kazna smanjena za 3 godine. Iako nije kao Milan osuđen za ratni zločin istrebljenja, kazna od 27 godina zatvora Sredoju je dodijeljena jer se žalbeno vijeće također uvjerilo da je pomagao i podržavao zločin spaljivanja civila u Pionirskoj ulici.
Pretresno vijeće nije pogrešilo kada je zaključilo da je on bio prisutan i da je time što je bio naoružan i prisutan u Memićevoj kući i što je učestvovao u premeštanju žrtava Sredoje Lukić, pruživši praktičnu pomoć, pomogao i podržao ubistva u Omeragićevoj kući.
Protiv Lukića Haški sud je podignuo optužnicu još 97. godine, no Milan je tek uhićen u Argentini 2005. dok se Sredoje iste godine predao vlastima Republike Srpske, navodno nakon više godina skrivanja u Rusiji. Suđenje koje je obilježio skandal poticanja svjedoka na davanje lažnog alibija Milanu počelo je 2008. Obojica će se ubrzo uputiti na izdržavanje kazni nakon što sud odredi zemlje koje će ih primiti prema sporazumu o suradnji s UN-ovim tribunalom. Za emisiju Pred licem pravde, Goran Jungwirth.
O reakcijama porodica žrtava na presudu Milanu i Sredoju Lukiću poslušajte u prilogu Selmi Boračić.
Milani Sredoje Lukić krivi su za istrebljenje, ubistva, okrutno postupanje i nehumana djela. 14. juna 1992. godine Milani Sredoje Lukić zatvorili su i zapalili oko 60 osoba, uglavnom žena i djece, u kući Avde Omeragića u Pionirskoj ulici. 13 dana kasnije, po istom scenariju, Milani Sredoje Lukić sa još nekoliko pripadnika paravojne jedinice Beli Orlovi ugurali su mahom žene i djecu u kuću Mehe Aljića na Bikavcu u Višegradu. Prethodno su ih opljačkali. Žrtve, njih oko 70, nisu ni slutile da će skončati u najstrašnijim mukama. U kuću su ugurali Zehru Turjačanin, za njom i njenu majku, dvije sestre od 9 i 26 godina i dvoje sestrine maloljetne djece. Vrata su zabarikadirali, a kuću zapalili. Zehra, ranjena gelerima i već u plamenu, pokušala je sa mlađom sestrom Aidom pobjeći sa lomače. Svjedočeći pred sudom u Hagu, opisala je užas i patnje kroz koje je prošla.
U tom trahu, od svega toga nekako nisi mogao da vodiš računa, a i nisi ni mogao da vidi šta se dešava. Kroz te prozore već ono počela me vatra paći. Nije da je trebalo pobići jer tu gorim najmiliji, možda u jednom momentu mi je palo na tom isti gorim i ja. Prvo što sam radila sa jednom rukom sam tako se šumila i na onaj prozor sam se nasala. Kako sam izašla, vjerujte, ne znam ja sama.
U kući Mehe Aljića u višegradskom naselju Bikavac, na lomači Milana Lukića, živi su spaljeni Džehva Tufekčić i njeno dvoje djece. Džehva je bila trudna. Okrutnošću jednog čovjeka, Esad Tufekčić izgubio je cijelu porodicu.
Čovjek kad se sjeti svega toga i zamisli kakvim sve mukama za to, oni pustili su te svoje duše.
Današnjem predsjedniku Skupštine opštine Višegrad Bilalu Memiševiću ubijeni su roditelji u maju 92. godine u Višegradu. Smatra da ne postoji adekvatna kazna za zločine kakve su Lukići činili, ali je zadovoljan kaznom koju je izrekao Haški tribunal.
Sudske odluke kada su u pitanju ova dvojica zločinaca koliko toliko dakle daju neku satisfakciju porodicama ubijenih.
Za predsjednika udruženja Čuprija Hikmeta Karčića ova presuda daje mogućnost žrtvama iz Višegrada da tuže Republiku Srpsku, ali i otvara pitanje komandne odgovornosti.
Pouka za tužilaštvo Bosne i Hercegovine jeste da se utvrdi trenutno komandna odgovornost vojske Republike Srpske i policije Republike Srpske, čiji su članovi bili, dakle, i Milan i Sredoje Lukić.
S obzirom da je presuda žalbenog vijeća konačna, ona je neosporni dokaz zločina, te bi žrtve, smatra novinarka Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje Velma Šarić, trebale na osnovu nje tražiti obilježavanje mjesta stradanja koje se godinama opstruira.
Najvažniji dio koji bi trebao uraditi nakon ove presude je u stvari pokušati raditi na memorializaciji ili na obilježavanju mjesta pogubljenja ili stratišta, pogotovo kao što su Pionirska ulica i Bikavac.
Suđenje Lukićima počelo je 9. jula 2008. godine, a među 40 svjedoka optužbe bile su i osobe koje su preživjele spaljivanje. Milan Lukić je uhapšen u avgustu 2005. u Argentini, a Sredoje Lukić se tribunalu dobrovoljno predao 14. septembra iste godine. U prvom pojavljivanju pred sudijom obojica su se izjasnila da nisu krivi. Za program Pred licem pravde iz Sarajeva, Selma Boračić.
Srbija je ove sedmice pokrenula inicijativu da haški osuđenici služe kaznu u svojim zemljama. To je iznio potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić na sjednici Vijeća sigurnosti, a prethodno je iz Beograda poslano i pismo generalnom sekretaru UN-a Ban Ki-moonu i predsjedniku tribunala Faustu Pokaru sa istim zahtjevom. Pripremila Branka Mihajlović.
Takva odluka imala je smisla 93. kada je doneta i kada je još besnio rat na teritoriji bivše Jugoslavije, rekao je Aleksandar Vučić u Njujorku. Reakcije u Beogradu su različite. Bruno Bekarić iz Tužilaštva za ratne zločine za Radio Slobodna Evropa kaže.
Pa mislim da ta inicijativa je jako dobra, da bi na taj način mogli da se spuste tenzije u regionu. A to je, želim da vas podsjetim, inicijativa ovog tužilaštva iz 2007. godine na Brionima i Carla de Ponte dala podršku.
Direktorka Fonda za humanitarno pravo Nataša Kandić međutim smatra da je za Srbiju nakon posljednjih oslobađajućih presuda koje su iritirale domaću javnost daleko važnije da se angažuje oko toga ko vodi međunarodne krivične procese nego gde zatvorenici izdržavaju kazne. Taj zahtev ona smatra
politički potez i mislim da nema mnogo veze sa situacijom u zatvorima gdje haški osuđenici izdržavaju kazne. Nije ih moguće porediti sa uslovima u zatvorima u bilo kojoj zemlji na teritoriji bivše Jugoslavije za one koji su osuđeni na više godina.
Vekarić, međutim, drugačije rezonuje.
Ono je praktično zato što su porodice blizu osuđenih. Ako oni na to pristanu, onda ne vidim problem.
Advokat Toma Fila, koji je bio u timu odbrane haških optuženika, kaže da je inicijativa dobra, ali zakasnala.
Negde oko 2000. godine, kada je počelo masovno da se izručuju posle toga ljudi, ja sam podnosio inicijativu i stalno govorio tadašnjim ministrima da se radi na tome. Tada bismo imali podršku i Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Sada je ta inicijativa dobra, ali zakasnala. Sada je zatvor u Ševeningu etnički očišćen. U njemu su samo Srbi.
Nekadašnji vojni sudija Đorđe Dozet, danas advokat koji je učestvovao mnogim domaćim suđenjima za ratne zločine, smatra da s obzirom na to kako trenutno stvari stoje, nema osnova da takav zahtev Srbije bude usvojen.
Dok takvo pravilo postoji, to ne može da, dakle, potpuno iluzorno razmišljati i pričati o tome.
Inače, po pravilima Haškog tribunala postoje standardi i sigurnosti i uslova života u zatvorima u kojima osuđenici za ratne zločine izdržavaju izrečenu kaznu. Među njima je obaveza da u ćeliji postoji televizor, radio, kupatilo i druga oprema. Sporazum o smeštanju haških osuđenika potpisalo je 17 zemalja. Ratni zločinci sa teritorije bivše Jugoslavije nalazili su se ili se nalaze u zatvorima u Velikoj Britaniji, Francuskoj, Španiji, Nemačkoj, Belgiji, Danskoj, Finskoj, Norveškoj, Italiji, Švedskoj, Letoniji i Austriji. Za haške osuđenike otvorena su još vrata zatvora u Poljskoj, Portugaliji, Slovačkoj, Ukrajini i Albaniji, ali tamo još niko nije služio kaznu. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Ovo je Radio Slobodna Evropa.
Slušate emisiju Pred licem pravde. Zajednički projekat Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radio Slobodna Evropa, koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
U Bosni i Hercegovini veliki postotak građana nema povjerenja u BH pravosudne institucije u procesuiranju predmeta ratnih zločina, a građani su i nedovoljno informisani o radu tih institucija. U različitim gradovima u Bosni i Hercegovini do sada je održano niz javnih rasprava s ciljem približavanja rada suda i tužilaštva Bosne i Hercegovine običnim građanima. Helsinški odbor za ljudska prava Republike Srpske do sada je organizirao 16 takvih rasprava, zabilježio Ivan Katavić.
Presuda je bukvalno sramna i stvarno žao mi je što sam proveo 5 godina ovom prateći ovo suđenje.
Ovo je najčešća reakcija na bilo koju presudu predmetima ratnih zločina u Bosni i Hercegovini. Negiranje zločina, izjave da se sudi samo pripadnicima jedne etničke skupine, gotovo da su svakodnevnica u percepciji javnosti prema suđenjima za ratne zločine. Helsinški odbor za ljudska prava Republike Srpske od 2006. godine provodi različite projekte u lokalnim zajednicama kako bi se rad pravosudnih institucija približio građanima. Aleksandra Letić, programska menadžerica odbora, kaže da se građanima, najčešće predstavnicima udruženja žrtava, prezentira kompletan dokazni materijal određenog predmeta na osnovu kojeg je donesena pravomoćna presuda.
Mnogo je drugačiji odnos zajednice ukoliko se ona u potpunosti upozna sa svim segmentima same optužnice, pa na koncu i same presude. I da razumije ograničenja suda i da razumije ograničenja tužilaštva kada su suđenja za ratne zločine u pitanju.
Iskustva svih do sada održanih sesija pokazala su da je povjerenje građana u rad pravosudnih institucija na niskom nivou. S druge strane, postoji jedno opće nepoznavanje o činjenicama koje ukazuju na ono što se događalo u vrijeme rata u pojedinoj lokalnoj zajednici. Etnička matrica u percepciji suđenja za ratne zločine je neizostavna, dodaje Letić.
Nakon što čuju, nakon što pogledaju tu prezentaciju, nakon što dobiju informacije koje su utvrđene stvarno van razumne sumnje, gdje ne postoji ni minimalna mogućnost da se dovede u pitanje nešto što je pred sudom na takav način utvrđeno, onda se vidi drugačiji odnos ljudi, onda se vidi drugačiji odnos prema tim zločinima neovisno od toga da li je počinilac ili žrtva iz sopstvene etničke skupine. Mijenja se jednostavno stav prema onome što je sud uradio.
Važnost ovih sesija za promjenu percepcije javnosti u suđenjima za ratne zločine vide i u samom sudu i tužiteljstvu Bosne i Hercegovine. Glasnogovornik tužiteljstva Bosne i Hercegovine Boris Grubešić ističe da građani dobiju uvid koliko jedan predmet za ratne zločine traje i koliko je zahtjevno raditi na njemu.
Građani mogu vidjeti na koji način funkcioniraju ove institucije, odnosno koliki broj ljudi radi u ovim institucijama, i građane saznaju dakle da u odjelu za ratne zločine, recimo tužiteljstvo Bosne i Hercegovine, uopće ne radi tako veliki broj ljudi kako se to zamišlja, pa da često u jednom timu koji pokriva 20 ili 30 općina radi desetak djelatnika, dakle uključujući tužitelje, istražitelje, pravne suradnike, dakle da tužiteljstvo Bosne i Hercegovine nema velike kapacitete, a veliki je broj predmeta, i zbog toga dakle sve to utiče i na dinamiku procesuiranja predmeta ratnih zločina.
Muhamed Čučak, stručni suradnik za odnose s javnošću suda BiH.
Sud Bosne i Hercegovine i sam organizuje takve vrste posjeta na sudu Bosne i Hercegovine. Tako da mi već imamo uspostavljen sistem i već dugo godina to praktikujemo, da sve zainteresovane skupine, da li su to neka udruženja građana, da li su to studentske organizacije ili neke druge organizacije, imaju priliku da, i mogućnost da kontaktiraju odjeljenje za informisanje javnosti da zatraže da posjete sud Bosne i Hercegovine.
Sesije doprinose i tome da svi građani budu svjesni uloge suda i tužiteljstva Bosne i Hercegovine i toga što oni mogu dati ovom društvu. Mišljenja je Goran Šimić, stručnjak za tranzicijsku pravdu.
Obično žrtve zločina imaju ogromno očekivanje, nekakvu pravdu da će biti zadovoljna data i tako dalje. Nažalost, mislim da ljudi u lokalnoj zajednici kroz ovakve projekte postaju svjesni da sudovi imaju ograničeni domet i da sudovi neće postići sve ono što nam je potrebno, već da sudovima trebamo dati da sude za ratne zločine, a mi kao zajednica trebamo uraditi još mnogo stvari kako bismo ono što je se dogodilo 92. 95. godine ispravili i mogli nastaviti dalje normalno živjeti.
Jedna od zamjerki građana u radu pravosudnih institucija je sporost procesuiranja ratnih zločina. Godine prolaze, svjedoci umiru, tako da postoji bojazan da se neki predmeti neće okončati. Vehid Šehić, predsjednik foruma građana Tuzla, naglašava da je potrebno povećati kapacitete pravosudnih institucija kako bi one ubrzale rad na predmetima ratnih zločina.
Želili smo da se izvrši pritisak, da se financijski pomognu takve institucije i da se što prije zadovolji pravda radi žrtava, jer u svim tim procesima vrijeme nije saveznik, žrtve neće doživjeti neku satisfakciju kroz pravosnažne odluke, jer nažalost mnogi i umiru, i to je bio jedan pokušaj civilnog sektora da da doprinos stvaranju jednog ambijenta gdje ćemo bez bilo kakvog pritisaka na pravosudne institucije i tužilaštva omogućiti da oni rade svoj posao na zakonit način, poštivajući zakone ove države kao i ustav ove države.
Sud Bosne i Hercegovine godišnje donese oko 20 presuda, što je mali broj u odnosu na brojnost potencijalnih predmeta za ratne zločine. Ukoliko se nastavi tim tempom, procesuiranje ratnih zločina u Bosni i Hercegovini neće biti okončano ni za 50 godina, ističu stručnjaci iz oblasti prava. Za program Pred licem pravde, Ivan Katavić.
Zbog različitog tumačenja istine o ratnim zbivanjima u Bosni i Hercegovini i različite interpretacije učenicima u dva entiteta, djeca povratnika u školama su primorana učiti da su ratni zločinci u stvari heroji. Kako prevazići ovaj problem, poslušajte u prilogu Maje Nikolić.
Povjesničar s Filozofskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, profesor Azem Kožar, kaže da je to sve zbog činjenice da politika kreira sustav obrazovanja.
U tome međunarodna zajednica, da tako kažem, pokušavala na što radi. Oni tu govore dokumentima. Ja sam recimo bio na jednom seminaru u Banja Luci, u vezi sa tim kolege iz Republike Srpske nisu htjeli da čuju za pokušaj pravljenja neke zajedničke historijske čitanke. Dakle, imate strašan uticaj politike na nauku, politike na sve, da tako kažem, nismo još uvijek neko trezveno društvo. Ta supstanca koju imamo u političarima zadugo nas neće ni otrijazniti. Imam utisak da što čovjek što više zna više smeta.
Povratnici bošnjačke nacionalnosti u Zvornik posljednjih godina sve više djecu upisuju u škole u federaciju. Ta djeca ne ostvaruju pravo na nacionalnu skupinu predmeta. Osim što im je to pravo uskraćeno, često su primorani slušati kako su neki ratni zločinci zapravo narodni heroji. Muharim Sinanović, povratnik u Liplje kod Zvornika.
Samo se priča o srpskoj istoriji, o genocidu u Zvorniku i u Podrinju, nema riječ o genocidu nad Bošnjacima, se uopšte ne spominje. To znači, djeca se vode u Novi Sad, vode se u Beograd, što se tiče škole, nikada nije još odvezeno djete u Travnik ili negdje u Sarajevo, negdje, znači, uvijek se ide u Beograd. roditelji trpe i onda odjednom puknu, odu za federaciju, odu za Francusku, za Njemačku, znači jednostavno trpi se dok se može trpiti, pokušava se nešto izmijeniti stvari, ali većinom napuštaju ognjišta.
Profesor Kožar napominje da pristup učenicima i nastavi da se ratni zločinci veličaju, a o ratnim događanjima uči trostruko, 17 godina nakon rata u školama u Bosni i Hercegovini je sasvim normalna pojava.
Na nekim nižim razinama vi imate odlučivanje od nekih ljudi koji su prosječno obrazovani ili ni prosječno, imate da oni odlučuju o sudbini historijskih znanja. Zato mi nemamo instituta za historiju, zato mi nemamo nekih istraživačkih projekata iz te sfere pravi, imamo samo onih popularnih, ono što odgovara određenim politikama, ništa drugo. Nonce se zaista da, recimo u jednoj Srebrenici, da se negira, recimo, genocid pred ne znam, unucima ili, ne znam, onih koji su stradili. Pa to nema nigdje u svijetu. Pa to nije nauka, to nije nastava, to je presija. To je presija na zdrav razum. To imamo i u školama. Nažalost, to imamo u školama. Vi nećete sad naći nikakvi sadržaja iz ovog rata. Praktično je amnezija tamo gdje su bili ti pogromi, ubistva i tako dalje. Organa vlasti ništa nije zapisano, tako da ništa nije bilo.
Velik broj učenika u Bosni i Hercegovini danas uopće ne zna što se događa u Hagu niti čemu služi Haški tribunal. Sociologinja Smiljana Vovna ističe da je vrlo teško u školama govoriti o nedavnim događanjima u Bosni i Hercegovini, a posebice o procesima ratnih zločina.
Ako smo 10 godina, 8, nije bitno, slušali o ratnim zločinima koji su se dešavali u susjednoj Hrvatskoj i bombardovani smo non stop tim informacijama šta se desilo, koliko ljudi protjerano, koliko je ljudi izgubilo živote, i onda dobijemo jedno jutro, ustanemo sa informacijom da niko nije kriv. Tako da bojim se da mlade generacije zaista će ostati zbunjene u svemu tome, da neće uspjeti oni sami da pronađu pravu istinu u tom nekom zdravom moralnom okruženju. Da...
Svjesni toga da na mladima svijet ostaje, te da u mnogim slučajevima moraju proći generacije prije nego što postkonfliktna društva naprave korake ka pomirenju, outreach program Haškog tribunala u Bosni i Hercegovini je provodio regionalni projekt u srednjim školama tijekom kojeg je oko 3000 srednjoškolaca saznalo više o radu Haškog suda. Almir Alić, predstavnik tajništva Haškog tribunala u BiH.
Dakle, veoma je važna ova tematika za mlade, naravno zbog toga što njihovo inicijalno znanje ipak nisko. 10 prethodnih prezentacija je pokazalo nizak nivo ulaznih znanja, ali veliki interes za ovu tematiku, tako da ćemo najvjerojatnije produžiti sljedeće godine sa ovim projektom.
Emisija OSCE-a u Bosni i Hercegovini uočila je da postojanje tri različite i uglavnom međusobno suprotstavljene verzije povijesti u nastavnom planu i programu u Bosni i Hercegovini predstavlja znatnu prijetnju mogućnosti zajedničkog života. Maja Maričić iz misije OSCE-a kaže da će sami učenici satu povijesti morati drugačije pristupati.
Moderan pristup nastavi istorije treba da omogućava razvoj vještina historijskog mišljenja kod učenika. To znači kritičko promišljanje.
S obzirom na trenutačnu političku situaciju u Bosni i Hercegovini, koja se dobrano uvukla i u škole, čini se da će djeca još dugo u ovoj zemlji o novijoj povijesti učiti samo iz medija, ali ne iz školskih udžbenika. Za program Pred licem pravde, Maja Nikolić.
Pred licem pravde, regionalni program Radija Slobodna Europa koji možete pratiti na našoj internet stranici slobodnaeuropa.org.
Iako je rat u Bosni i Hercegovini završen prije 17 godina, u domu penzionera u Doboju, koji se nalazi u blizini centra grada, alternativni smještaj koristi oko 260 raseljenih i izbjeglih Srba. U ovom kolektivnom centru stanuje i desetak porodica koje su do početka 90-ih i ratova na području bivše Jugoslavije živjele u Hrvatskoj. Desanka Međedović i njena majka Zorka prije 21 godinu izbjegle su iz Osijeka, gdje više ne žele da se vrate. S njima razgovarao Arnes Grbešić.
Iako je rat u Bosni i Hercegovini završen prije 17 godina, u domu penzionera u Doboju, koji se nalazi u blizini centra grada, alternativni smještaj koristi oko 260 raseljenih i izbjeglih Srba. U ovom kolektivnom centru stanuje i desetak porodica koje su do početka 90-ih i ratova na području bivše Jugoslavije živjele u Hrvatskoj. Desanka Međedović i njena majka Zorka prije 21 godinu izbjegle su iz Osijeka, gdje više ne žele da se vrate.
Zato što smo tamo maltretirani, ranjeni smo, psihički strah jednostavno za bezbednost svoje djece. Hrvatska je prodala naš stan u kojem smo mi živjeli prije rata. Kratko jasno su nam rekli može nam dati stan, ali bez prava na otkup ili nešto tako. Znači, to samo da živimo. I onda je to tako da smo odustali, mi tražimo nadoknadu za taj stan ili zamjenu, povratne. Ne vjerujem da se išta izmijenilo što se tiče toga, kao ni ovdje. Ljudi još uvijek prave razliku između ljudi, znači. Ne osjećam se jednostavno bezbedno tamo.
Desanka je kao 15-godišnja djevojčica izgubila oko, dok je njenoj majci granata koja je tada pala ispred zgrade u kojoj su živjela u Osijeku teško oštetila sluh. Desanka je danas majka troje djece. Ovi ljudi žive u malom apartmanu od 10 kvadratnih metara.
Živimo od moje invalidnine od 160 mara. Preživljavamo, ne živimo.
A nemam nikakva primanja.
Ljudi u domu nam isti.
Nikakva. A ja ne mogu sama živjeti. S njom sam, pa kako tako. A ja.
Sudbina ovih ljudi s druge strane postaje neizvjesna i u kolektivnom centru. Desanka Međedović ističe da ne zna koliko će još moći da borave u alternativnom smještaju.
Sad nam prave problem, znači traže da ja dostavim od Hrvatske potvrdu da mi ne posjedujemo taj stan, da nije vraćen nam. I međutim, ja tu potvrdu niti imam mogućnosti da odem sa svojim primanjem, ne mogu da izdvojim uopšte novac za kartu, a kamoli za šta drugo. Ovdje iz Banja Luke su mi obećali pomoć, pa sad vidjet ću. Kao izgubili smo prava ako to ne bi dostavili tu potvrdu.
U ovom kolektivnom centru stanuje i Stana Birzer, koja je prije rata živjela u Milinom selu u opštini Lukavac. Svoju kuću je napustila polovinom septembra 1995. godine nakon povlačenja vojske Republike Srpske pred armijom Republike Bosne i Hercegovine. Kaže da je njena kuća srušena i da se na to područje nije vratio gotovo niko od predratnih stanovnika srpske nacionalnosti. Prema njenoj evidenciji, smještaj u domu penzionera joj je 60. privremeno mjesto boravka nakon odlaska iz Milinog sela.
Tamo nemam perspektive za život. Sve što je perspektivno bilo, to je otišlo. Nema ništa, ostali stari ljudi. Ja se ne osjećam još da mi je mjesto da samo sjedim u jednoj sobi. Sad ću ja od tih staraca i to me više ubilo i razočaralo da ja više nemam interesa, ni da mi neko napravi, ni obnavlja, ni to me sve ostavilo ružnu sliku na mene kad sam vidjela sve.
Stana živi sa kćerkom koja se nakon porođaja razboljela. Pazi na njenog trogodišnjeg sina kako njena kćerka ne bi izgubila starateljstvo nad djetetom. Njen muž je prije 6 godina počinio samoubistvo skočivši sa krova doma penzionera, jer prema njenim riječima nije mogao da se navikne na život u jednoj sobi sa troje ženske djece.
Uvijek kažu da će praviti, sad su i meni rekli prije mjesec dana, da će praviti neku zgradu, da je ovo privremeno, ali me odavde niko neće dirat, neću plaćat struju, neću plaćat vodu, neću plaćat smeće. Živim od 81 marku, tuđe njega i na Zoricu, Zorica mi se razbolila.
U alternativnom smještaju već 12 godina stanuje i Borivoje Todorović iz sela Skipovac, koje je i prije rata u Bosni i Hercegovini bilo podijeljeno na dijelove koji su pripali opštinama Doboj i Gračanica. U septembru 1992. godine u Skipovcu mu je poginula žena, dok je on iste godine ranjen kao pripadnik Vojske Republike Srpske. Borivoje je imao 60 godina kada je bio u vojsci.
Imam nešto penzije, nešto invalidnine. Penzije jedno 220 maraka, imam invalidnine 25. I imam nešto i za ženu dobio. 150 maraka, pa što je poginula. Mada nije priznat ono što je trebalo priznat. Jer ona je bila na liniji, ranila nas. To su bili bunkeri po 6-8 ljudi.
Iako mu je danas 80 godina, Borivoje Todorović spada među rijetke stanovnike doma penzionera u Doboju, koji želi da se vrati u predratni dom.
Ja sam bio veliki poljoprivrednik, koji imam oko 300 duluma zemlje. I što je sve propalo. Zemlja zarasla. Vratio bi se da mi se napravi kuća i štala i da imam da mogu držati nešto.
S obzirom da su stanovnici kolektivnog centra u Doboju, uglavnom sa sela koja se nalaze na padinama planine Ozren, Borivoje kaže da nije iznenađen njihovom nezainteresovanošću za povratak, jer se radi uglavnom o starijim i teško pokretnim osobama.
Znaš šta, ljudi koji su sa Ozrena, oni su tako rekući iz planine i on nema šta gorni tražiti.
Za program Pred licem pravde iz Doboja, Arnes Grbešić.
To bi bilo sve što smo vam pripremili u ovo sedmičnoj emisiji Pred licem pravde. Podsjećamo emisiju, ali i niz drugih aktuelnih sadržaja možete poslušati i pročitati na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. Iz Sarajevskog studija vas pozdravljaju producent Zoran Mijatović i urednica i voditeljica emisije Mirna Sadiković.